Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 6 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ថ្ងៃសុក្រនេះជាខបទី2នៃការបះបោរប្រឆាំងនៅវិមានសភាអាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាញ់ឆ្នោតលើកទី11ដើម្បីក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកក្រុមតាលីបង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខួងប្រេងជាមួយប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនីតិវិធីពិនិត្យ DNA ទៅលើសាកសពដែលឆេះនៅកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតអ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថាឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកសម្បូរក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកចុះមកទិញសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឡើងនៅប្រទេសយូដានីតុលាការកំពូលប្រទេសមិចស៊ិកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យដឹកនាំស្ថាប័ននេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាខបលើកទី2នៃការវាប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលជាការបះបោរមួយដោយក្រុមអ្នកខឹងសម្បានិងជាអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលប៉ុនប៉ងដើម្បីរាំងខ្ទប់ការអនុម័តយល់ព្រមក្នុងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបជុំគ្នានៅលើកម្មចំណៅខាងមុខផ្នែកខាងកើតនៃអគារវិមានសភាអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់មន្ត្រីអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតឬរងរបួសដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារនៅថ្ងៃនោះប្រធានដៃសារ៉ាន់មីកលោកជូបៃដិននឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃនេះផងដែរដោយផ្ដល់មេដាយពលរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីឬ Presidential Citizens Medal ដល់បុគ្គលឆ្នាំ12រូបដែលមន្ត្រីសេតវិមានម្នាក់និយាយថាជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកដល់សកម្មក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នោះមេដាយពលរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីគឺជារង្វាន់ដែលទទួលស្គាល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើសកម្មភាពដ៏សំខាន់បំផុតដល់ប្រទេសជាតិឬពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកទទួលបានមេដាយទាំងនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏រួមមានផងដែរម្ដាយនិងកូនស្រីដែលត្រូវបានគម្រាមកំហែងនៅពេលកំពុងបំពេញការងារជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងស្រុក Fulton នៃរដ្ឋ Georgia មន្ត្រីនៅវិមានសភាអាមេរិកមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីប៉ូលីសសមាជិកសភានិងអតីតមន្ត្រីស៊ីវិលសហព័ន្ធជាដើមមេដាយមួយទៀតដែលជាមេដាយមច្ឆាមរណៈនោះក៏នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដល់អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Brian Sicknick ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសប្រចាំវិមានសភាអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការការពារមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនេះនៅពេលនោះលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2021ក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាស្ដាំនិយមចំនួន20នាក់បានរៀបរៀងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Kevin McCarthy មិនអោយខ្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតវ៉ាដែលកំពុងបន្តដែលថាលោកមិនមានជំហររឿងមួយគ្រប់គ្រាន់ចំពោះគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមនោះទេថ្ងៃទី3នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសមេដឹកនាំថ្មីនៃរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក435នាក់គឺហាក់ដូចជា2ថ្ងៃដំបូងដែរដែលលោក McCarthy សមាជិករដ្ឋសភារយៈពេល16ឆ្នាំនិងជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនអាចរកសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងភាគច្រើនចំនួន218សម្លេងដើម្បីឲ្យលោកឈ្នះតំណែងនោះឡើយសមាជិករដ្ឋសភាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសរុបចំនួន201នាក់បានគ្រប់គ្រងលោកក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី7និងជុំទី8ដែលជាចំនួនសរុបដូចគ្នាដែលលោកមាននៅលើសញ្ញកឆ្នោត6ដងមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធបាទទោះបីជាលោកបានផ្ដោតសម្បត្តិថ្មីលើច្បាប់គ្រប់គ្រងបដិបត្តិការរដ្ឋសភាដល់ក្រមប្រឆាំងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងអត់ប្រយោជន៍ដើម្បីយកឈ្នះការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី9ទី10និងទី11លោកម៉ាកាធីទទួលបាន200សំឡេងដោយសារតែសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកខេនបាក់អវត្តមានដោយមានការណាត់ជួប8បន្ទាប់ពីជុំទី11រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតពញាពេលរត់ដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសោកលោកម៉ាកាធីមិនបានបង្ហាញចេតនាថាលោកនឹងដកបេក្ខភាពចេញពីការប្រកួតដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋសភានោះទេក្រុមតាលីបង់ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលើកទី1របស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីខួងយកប្រេងនិងអភិវឌ្ឍអាងប្រេងបម្រុងនៅភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសនេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបង់និងអាយការដ្ឋទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានីកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកវ៉ាងយូបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសហាប៊ូឌីនឌីឡាវ៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានោះថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co នឹងមានការបណ្ដាក់ទុនពីចិនប្រមាណ$150 លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងការខួងប្រេងពីតំបន់អាងស្តុកទឹកនៃទន្លេអាមូក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយោធាអាមេរិកហៅថាជាសកម្មភាពជាទម្លាប់ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាវាចម្បាំងអាមេរិកនិងជួនកាលមាននាវាដែលមកពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអង់គ្លេសនិងកាណាដាផងដែរនោះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយធ្វើឲ្យចិនមានកំហឹងដោយសារខ្លួនបានទាមទារដែនកោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធាអាមេរិកបាននិយាយថានាវាពិឃាតបំពាក់កំជួយឈ្មោះ Alex Book Class Chung Hoon បានបើកឆ្លងកាត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Lu Pengyu អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំក្រុង Washington បាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះចំណាត់ការនេះហើយបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការបង្កបញ្ហាបង្កើនភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាចំនួន36ម៉ោងនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកបុណ្យគ្រីស្មាស់នៃសាសនាគ្រិស្តនិកាយ Orthodox លោកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទាំងអស់បញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសុក្រនេះតទៅនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងរបស់វិមានក្រឹមឡាំងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនិកាយ Orthodox ជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាច្រើនផងដែរនោះនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករានេះព្រះគ្រូគីរីលនៃទីក្រុងមូស្គូដែលជាប្រធានព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានិកាយ Orthodox របស់រុស្ស៊ីនិងជាអ្នកគាំទ្រមួយរូបរបស់លោកពូទីនក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យភាគីទាំងពីរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគោរពនៅបទឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងឱកាសបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានទាត់ចោលនូវការអំពាវនាវនោះដោយនិយាយថាវាជាអន្ទាក់ដ៏អាក្រក់មួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាខ្លួនកំពុងធ្វើការងាររួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីក្នុងការប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញមួយដែលខ្លួននិយាយថាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយផ្ទេរលុយនឹងផ្ដោតលុយដល់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសទួរគីបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិកនៃបណ្ដាញមួយនេះហើយដែលក្រុមនេះក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនីតិវិធីពិនិត្យ DNA ទៅលើសាកសពដែលឆេះនៅកាស៊ីណូប៉ៃប៉ែតអ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថាឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកសម្បូរក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកចុះមកទិញសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឡើងនៅប្រទេសយ៉ូដានីតុលាការកំពូលប្រទេសមិចស៊ិកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យដឹកនាំស្ថាប័ននេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មថានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មមានតម្លៃថេរសហគមន៍រវ៉ាន់ដានិងកុងហ្គោរួមគ្នាអភិរក្សសត្វស្វាហ្គូរីឡាទោះបីជាមានភាពតានតឹងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានម៉ាឡាវីអំពីពលកម្មកុមារនៅតាមក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់តើអ្នកបោះឆ្នោតបកសាធារណរដ្ឋនឹងនៅតែគាំទ្រលោកត្រាំក្នុងឆ្នាំ2024ឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិភពលោកកាន់ទុកការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ក្នុងឆ្នាំ2022អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានការបាត់សាច់ញាតិនៅក្នុងករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូមួយសប្ដាហ៍មកហើយនោះមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណាទេក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនីតិវិធីនៃការពិនិត្យ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនដើម្បីឲ្យពួកគេបានប្រកាសក្នុងចិត្តលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងករណីភ្លើងឆេះកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទទូចអោយអាជ្ញាធរពន្យារការពិនិត្យ DNA សាកសពឬកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនដើម្បីប្រកាសថាតើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេស្លាប់ឬក៏រស់អាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពចំនួន26នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃនិងបានអះអាងថាមិនមានជនជាតិខ្មែរណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះនេះបាទទោះសាកសពមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានភ្លើងឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែត្រូវបានធ្វើ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេលោកហៀងប៊ុននឿនដែលបានបាត់ប្អូនថ្លៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងប្អូនរបស់លោកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះអគារកាស៊ីណូ Grand Diamond កាលពីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022បរិសុទ្ធនេះកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ឃើញខណៈអះអាងថាអាជ្ញាធរមានភាពអសកម្មនិងធ្វើការយឺតយ៉ាវលោកប៊ុននឿនបញ្ជាក់ថា
អារឿងការយឺតយ៉ាវយឺតយ៉ាវហើយបើសិនជារកអាជ្ញាធរដែលគេបិទដៃដុតជើងដុតខាងថៃទៅដឹងប្រជាជនគេឆាប់ប្រមាណអ្នកហើយតែខ្មែរយើងវាគ្មានបិទដៃដុតជើងទេ
លោកបន្ថែមថា
បាទអានឹងយើងទៅហើយតែចំណុចគឺរៀបចំឲ្យហើយគាត់វាដឹងហើយយើងក៏រងចាំវាមើលតែវាធ្វើឲ្យហើយនឹងវាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយើងត្រូវចាំនេះ
អ្នកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីភ្លើងឆេះហើយរស់រានមានជីវិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើមានជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងព្យាបាលនៅទីនោះឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីជឿនច្រាប់អាយុ37ឆ្នាំជាមីងរបស់អ្នកស្រីសំស្រីមុំដែលបានបាត់ខ្លួនប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការរហ័សជាងនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណា
ចាខ្ញុំបានជំរុញគាត់ដែរខ្ញុំថាយើងសួរទៅនិយាយជាមួយអាជ្ញាធរច្បាស់ថាមិនបានរករោឲ្យឃើញណាព្រោះអីយើងអាងយោសពមកធ្វើបុណ្យចុះបើអត់មានសពអត់ឃើញបាត់ដំណឹងឆឹងនឹងធ្វើមិនឥឡូវមានតែធ្វើបុណ្យឲ្យទៅហើយអត់មានចប់មានអីផង
បើតាមស្ត្រីរូបនេះអ្នកស្រីសំស្រីមុំដែលបានបាត់ខ្លួនទៅនោះមានកូន3នាក់និងធម្មតានឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីស្រីមុំតែងតែយំដោយសារតែមិនមានដំណឹងអ្វីសោះឡើយពីកូន
ខាងប្តីវាគិតតែវាគិតតែពីយំហើយម្ដាយក្មេងម្ដាយវាបកើតនោះគាត់យំរហូតហើយខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពិបាកណាអូនគាត់យំ
ស្ត្រីរូបនោះអះអាងទៀតថាក្រុមគ្រួសារក៏បានអោយសាច់ញាតិជួយសាកសួរក៏ដូចជាស្វែងរកនៅប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនមានដំណឹងអ្វីឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតាសាច់ញាតិតែងតែអន្តរសាចង់ដឹងថា ាតើបងប្អូនរបស់ពួកគេនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណាដោយសារតែពួកគេប្រកាសថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានធ្វើការនៅកន្លែងកាស៊ីណូដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះនោះលោកជំរិញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអាជ្ញាធរពន្យល់នៅការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការពិនិត្យនៅ DNA ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះស្ងប់ក្នុងចិត្ត
អញ្ចឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលគឺយើងចង់ស្ទាត់ទូស្នើសុំឲ្យពន្យល់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឬក៏ការពិនិត្យទៅលើ DNA ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រកបជាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះពួកគាត់ដែលបាត់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានចិត្តអន្តរសា
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេកសុខុមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកឲ្យឃើញជនរងគ្រោះប៉ុន្តែវាត្រូវដើរស្របទៅតាមនីតិវិធីមិនអាចធ្វើតែទៅតាមការចង់បានរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឡើយ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំនៅកាត់បាត់សាច់ញាតិគាត់ចង់ពលឿននៅក្នុងភឿងពងទៅឆែកខ្លាំងគាត់ថាជួយសាសមត្ថកិច្ចជួយយកប្រងជួយរកឲ្យឃើញអីតែពួកគេប្រឹងធ្វើតាមដំណាក់កាលតាមជាប្រទេសរបស់គេយើងមិនអាចធ្វើតែប្រើចិត្តយើងបានទេ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី28ឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារ Grand Diamond ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់រងរបួសភាគច្រើនជាជនជាតិថៃកាស៊ីណូមួយនេះមានម្ចាស់ជាជនជាតិថៃករណីឆេះនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសន្និដ្ឋានបឋមថាដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពេលកាស៊ីណូបានប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនសម្រាប់រៀបចំឆ្លងឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាភ្លើងឆេះមិនអាចពន្លត់បានភ្លាមៗហើយបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរហូតដល់ជាង15ម៉ោងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាត្រីប្រហុកនៅឆ្នាំនេះត្រូវជាងឬសម្បូរជាងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានពលរដ្ឋចុះមកទិញដែលធ្វើឲ្យតម្លៃថោកនិងលក់មិនបានចំណេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូត្រូវបានហើយមកបាទឥឡូវវាអន់ហើយភ្លៀងចាស់កាន់អន់ទៅទៀត
អ្នកលក់ត្រីប្រហុកនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌរសេកៅរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះត្រីចាប់សម្រាប់ធ្វើប្រហុកត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនអះអាងថាមិនសូវមានពលរដ្ឋចុះមកទិញធ្វើប្រហុកឡើយការនេះធ្វើឲ្យតម្លៃលក់ចេញបានថោកហើយអ្នកលក់មិនសូវចំណេញកំពុងអង្គុយលើកៅអីអ្នកស្រីហាជីស្លឺម៉ាស់អាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្រីម្នាក់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ប្រាប់ VAA ថារយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះត្រីប្រហុកសម្បូរឬត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដែលជាថ្ងៃត្រីត្រូវខ្លាំងឬសម្បូរខ្លាំងតែអ្នកលក់ខាតទៅវិញដោយសារមានពលរដ្ឋចុះមកទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាត្រីចាប់ផ្ដើមលែងសូវសម្បូរហើយ
អង្ហើយទៅខ្លាំងឡៃអីគេគេឆ្លងឆ្នាំមកអង្ហើយនឹងថោ
35
ខ្ញុំខាតខ្ញុំវាយអាថ្លៃខ្ញុំຕົកដល់ពេលថ្ងៃនោះអត់មានណាបងប្អូនញាត់បានចាស់មកលក់ខ្ញុំវាយត្រីគេថ្លៃពីដើមមកដាក់លក់បងប្អូនញាត់បានចាស់មកខ្ញុំខាតថ្ងៃហ្នឹងខាតដល់ក
តែដល់ថ្ងៃនេះទៀងឡើងថ្លៃវិញ
គាត់បើវិញ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ថ្ងៃនេះបាត់3 4តោនមកទៅលក់មកលក់តែឯងអត់មានណាលក់ហើយមួយពីរក៏គេបងប្អូនមកណាលក់អ្នកស្រុកគេយកទៅលក់វិញអ្នកស្រុកគេទិញយកទៅលក់វិញ
ចំណែកលោកលាស់ស្មាអែលអាយុ43ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្រីមួយរូបទៀតប្រាប់ VN នៅថ្ងៃ6ខែមករាថាត្រីប្រហុកឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមត្រូវតាំងពីថ្ងៃទី5កើតមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះត្រីចាប់ផ្ដើមអស់ទៅវិញហើយលោកក៏លើកឡើងដែរថាឆ្នាំនេះអ្នកលក់ត្រីប្រហុកគឺមិនចំណេញនោះទេ
ហើយប្រហុកលក់មួយអាថៃលក់មួយវាអត់ទៀងវាមានតម្លៃពី28 25ទៅតាមពេលវេលានៃលក់ហ្នឹងបើអត់មានមនុស្សទេអ្នកខ្លះអ្នកលក់ខ្លះក៏ខាតក៏លក់លក់ដើមអីវិញអញ្ចឹងណាជាជាងគាត់ទុកត្រីចោលឲ្យអនសាច់ហើយគាត់អត់មានអាងសពយើងគាត់លក់ខាតក៏គាត់លក់ដែរ
លោកថាឆ្នាំនេះពលរដ្ឋក៏មិនសូវចុះមកទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកដែរព្រោះទំនើមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ចង់និយាយថាជាពលរដ្ឋគាត់អត់សូវមានលុយព្រោះឯងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវាពិបាកយ៉ាងខ្លួនណាបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រាក់ធនាគារច្រើនគាត់ចង់ធ្វើ100គីឡូស្ទាក់នៅ50គីឡូអីចឹងទៅនឹងគាត់អត់សូវមានលុយគាត់ធ្វើទៅតាមនីតិរបស់គាត់បើដូចរាល់ឆ្នាំគាត់ធ្វើច្រើនច្រើន
អ្នកស្រីហេមទីណាអាយុ45ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីប្រហុកនៅជិតច្រាំងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌរសេកៅប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឆ្នាំនេះត្រីត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនសូវមានពលរដ្ឋមកទិញយកទៅធ្វើប្រហុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់មិនសូវបានចំណេញឬខាត
ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរម្នាក់ៗ
ខាត់តងលៀនហ្មងនឹកឃើញថាយើងចាក់ត្រីមកមានមនុស្សមកចង់មកទិញតែពេលគេឆ្លងឆ្នាំគេអត់មកហ៎ហើយចង់ពួកខ្ញុំលក់ថោកថោកឲ្យតែរួចដើមខ្លះទៅបើយើងមិនលក់ទេដឹងទៅយកទៅណាយើងស្តាប់ខ្លួនឯងវាយើងយកត្រីគេមកវាយសិនបិណ្ឌលក់អស់បិណ្ឌយកលុយទៅឲ្យគេចាំយើងលក់អីរួចរួចដើមសិនណាខាតចំណេញទៅសិនហើយ
អ្នកស្រីយល់ថាមូលហេតុដែលឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមកទិញត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីគឺទំនឹងមកពីពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅទិញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអាចខ្លះកថាត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថ្លៃដូចឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកលេខ1លក់បានថ្លៃបំផុតតែ 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាផលនេសាទដៃត្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2022-2023សម្រាប់បានប្រមាណ 1,481 តោនដែលប្រមាណការឡើង 40% បើធៀបឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនតែ890តោនក្រសួងបញ្ជាក់ថាកំណើនត្រីដែលចាប់បាននៅក្នុងគន្លងដាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបរិមាណត្រីទឹកសាបនៅក្នុងធម្មជាតិមានការកើនឡើងជាងមុនដែលជាលទ្ធផលនៃការទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបាត់ល្មើក្នុងបឹងទន្លេសាបពីសំណាក់មន្ត្រីជលផលនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះទាំងអស់កាលពីរដូវត្រីពងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅខណៈកំពុងឈរនៅច្រាំងទន្លេចាំគេលាងត្រីប្រហុកឲ្យនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកស្រីតនាវីជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកចំនួន100គីឡូក្រាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាដោយសារឆ្នាំនេះអ្នកស្រីឮថាត្រីសម្បូរទើបមកទិញត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែគិតថាតម្លៃត្រីឆ្នាំនេះគឺនៅថ្លៃដដែល
ត្រីគេគេថាស្រស់ស្រស់លើកទឹកមកនៅលោកខ្វាក់ចឹងហ្នឹងថ្លៃអានេះវាដាក់ទុកចោលវាថា2ម៉ោងអីចឹងវាលួយពោះចឹងណាចឹងវាអាចធូរថ្លៃ
តែអត់ទៅឆែកទៅវិញអត់ព្រម
ពីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សន្និសីទមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសយូដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះខណៈពេលមានការកើនឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាស្របពេលដែលបានបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអណត្តិមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីត្រូវបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពអារ៉ាប់អ្នកស្រីដែលកាវ្លាក់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសយូដានីលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្និសីទនៅតំបន់សមុទ្រ Dead Sea មានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីបណ្ដាប្រទេសជាគូប្រជែងក្នុងតំបន់គឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បារាំងទូគីអេស៊ីបគុយវ៉ែតបារ៉ែនអូម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេនិយាយថាគោលបំណងនៃសន្និសីទនេះគឺបង្ហាញការគាំទ្រអ៊ីរ៉ាក់បូរណភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាដំណើរការនយោបាយវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៃសន្និសីទក្រុងបាដាកសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូព្រះចៅអាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសយូដានីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតំបន់នេះកំពុងប្រឈមវិបត្តិសន្តិសុខនិងនយោបាយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងនឹងស្បៀងអាហារទឹកសុខភាពសន្តិសុខធម្មពលនិងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីលោកម៉ាហាម៉េតស៊ីអាល់ស៊ូដានីបានប្រាប់សន្និសីទថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអនុវត្តវិធានការបើកចំហដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់និងជាអន្តរជាតិផ្អែកលើផលប្រយោជន៍រួមលោកបានលើកឡើងថាអធិភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះគឺពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូតាមរយៈអន្តរទំនាក់ទំនងក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពតរភាពនិងមិត្តភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកបានសម្ដៅដោយប្រយោលទៅកាន់ប្រទេសទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការកសាងវារីអគ្គិសនីដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការវាយប្រហារយោធាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយកំជួយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនមកលើតំបន់គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិភាគតិចខឺតស៍នៅភាគខាងជើងលោកហាំស៊ីហាដាតជាអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីដំណាក់ដំណងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាសន្និសីទនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះជាសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់ លោកបានថ្លែងថា
I said I would hope the prime minister speaks about water flow issues from Turkey and Iran and attacks on Iraqi sovereignty by Turkey and Iran
ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយពីបញ្ហាលំហូរទឹកពីទួគីនិងអ៊ីរ៉ង់និងការវាយប្រហារមកលើបូរណភាពអ៊ីរ៉ាក់ដោយទួគីនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកបានលើកឡើងពីរឿងពីរនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ជាឈ្មោះនោះទេតែលោកដឹងច្បាស់ថាលោកកំពុងនិយាយពីនរណាសំណួរបន្ទាប់គឺតើការនេះនឹងនាំទៅជាអ្វីប៉ុន្តែវាជារឿងឆ្ងាយមួយពីសន្និសីទចុងក្រោយនេះលោកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចមើលឃើញចំណាត់ការខ្លះលើបញ្ហាទាំងនេះ
ក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរលោក Riyad Ravachi អ្នកវិភាគដែលដឹកនាំវិទ្យាស្ថានវិភាគលើផ្នែកយោធាតំបន់អាស៊ីខាងលិចនិងតំបន់ឈូងសមុទ្រនៅក្នុងទីក្រុងដុយបៃបាននិយាយថាវិជាការសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យមើលចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ដែលដើរតួនាទីចម្បងពាក់ព័ន្ធវិបត្តិក្នុងតំបន់ដែលមានអ៊ីរ៉ាក់លីបង់និងយេម៉ែនដើម្បីដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលគ្នាលោកអាម៉ាត់អាប៊ូលហ្គេតប្រធានក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់បានជំរុញឲ្យសន្និសីទឲ្យរក្សាអ៊ីរ៉ាក់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រជែងក្នុងតំបន់ដោយនិយាយថាអ៊ីរ៉ាក់មិនគួរជាសាយវៀនសម្រាប់ចំនួនឬការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមិចស៊ិកដែលតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមស្ត្រីជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបាទទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក្ដីខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នេះដូចតទៅចៅក្រមតុលាការកំពូលនៃប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រីណូម៉ាលូស៊ីយ៉ាភីញ៉ាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមជាសមាជិក11រូបអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងរក្សានៅឯកឯកភាពរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងនាមជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីភីញ៉ាក៏នឹងដឹកនាំស្ថាប័នតុលាការទាំងមូលរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរការបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកស្រីក្នុងសម្លេងឆ្នោត6ទល់នឹង5សម្លេងដោយសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលជាសមាជិកតុលាការកំពូលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andre Manuel Lopez Obrador ទៅលើក្រុមចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលនោះក៏ដោយក្តីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិកអ្នកស្រី Olga Cordero ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោក Lopez Obrador បានស្វាគមន៍ការជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អ្នកស្រីភីញ៉ាអ្នកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិករូបនេះបានសរសេរនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការគាំទ្រប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីថានេះជាពេលវេលានៃសិទ្ធិមនុស្សនេះជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Chin Gang ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចិនលោក Chin Gang ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជំនួយការដ៏ទុកចិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីគឺលោក Chin Gang នេះបន្ទាប់ពីបញ្ជារបស់លោក Blinken នៅលើបណ្ដាញ Twitter បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានតែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់ចិនលោក Blinken បាននិយាយថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីនោះលោកបានពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងការថែរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅបើកចំហប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានតែងតាំងលោក Chin ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក និងជាជំនួយការដ៏ទុកចិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដ៏រកាមរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឈិនដែលមានវ័យ56ឆ្នាំនឹងត្រូវចូលជំនួសលោកវ៉ាងអ៊ីដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ាងដែលមានវ័យ69ឆ្នាំនោះត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនផងដែរបើទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោកឈិនមានសុទ្ធតែធានានិយមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមប្រមាណ17ខែប៉ុណ្ណោះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនមុនលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល8ឆ្នាំក៏ដោយក៏មុខតំណែងរបស់លោកបានកើតមានឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងនោះគេឃើញមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរបស់លោកវ៉ាងអ៊ីលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរាប់តាំងពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មថានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មមានតម្លៃថេរសហគមន៍រវ៉ាន់ដានិងកុងហ្គោរួមគ្នាអភិរក្សសត្វស្វាហ្គូរីឡាទោះបីជាមានភាពតានតឹងអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានម៉ាឡាវីអំពីពលកម្មកុមារនៅតាមក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់តើអ្នកបោះឆ្នោតបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងនៅតែគាំទ្រលោកត្រាំក្នុងឆ្នាំ2024ឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិភពលោកកាន់ទុកការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ក្នុងឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអំពាវនាវឲ្យកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីផលិតផលិតផលកសិកម្មឲ្យឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារនិងដើម្បីធានាស្ថិរភាពតម្លៃនៅលើទីផ្សារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលឡើងកាន់តំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានអំពាវនាវឲ្យកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីងាយស្រួលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មឲ្យឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារនិងធានាបាននូវស្ថិរភាពតម្លៃនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកដិតទីណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកដិតទីណាថ្លែងថាការណាតម្លៃផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារធ្លាក់ចុះនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផលិតដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកជួបការលំបាកហើយនៅពេលតម្លៃផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារកើនឡើងខ្ពស់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបរិភោគដូច្នេះលោកថាការចងក្រងគ្នាជាក្រុមរវាងកសិករអ្នកចែកចាយអ្នកនាំចូលសម្ភារៈកសិកម្មជីថ្នាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាចធានាដល់ការរក្សាតម្លៃថេរផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារបានលោកបានថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្រសួងកសិកម្មនឹងយកមកអនុវត្តទាំងលើផលិតកម្មស្រូវដំណាំបន្លែនិងផលិតកម្មសត្វជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានផលចំណេញស្មើស្មើគ្នាដែលរួមមានទាំងអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយនិងអ្នកបរិភោគ
ក្នុងទស្សនៈទានរួមក្រសួងនឹងមានការមានបន្ទុកថ្មីក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្សែទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកខាងដើមខ្សែសង្វាក់ទី1ទៅដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាធានានៅស្ថិរភាពថ្លៃបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស្ថិរភាពថ្លៃមិនឲ្យកើនឡើងតែក៏មិនឲ្យធ្លាក់ចុះ
លោកបានថែមថា
ប៉ុន្តែការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺតោងឲ្យមានការចូលរួមជាមួយគ្នាជាអង្គការលេខ1ជារចនាសម្ព័ន្ធ1រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺនឹងប្រមូលផ្ដុំតាំងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមអ្នកផលិតរហូតទៅដល់អ្នកចែកចាយអ្នកកែច្នៃហើយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបន្ថែមថាទាំងកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរចូលរួមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះព្រោះការរៀបចំជាក្រុមនេះនឹងមានការកំណត់ផែនការផលិតកម្មកសិកម្មច្បាស់លាស់ទាំងបរិមាណផលិតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារនិងគុណភាពលោកថាការរៀបចំនេះក៏នឹងអាចលើកស្ទួយដល់ជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនេះនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដែលមិនមានបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យមកចូលរួមចងក្រងជាក្រុមនេះទេតែលោកថាបានអ្នកណាម្នាក់ដើមម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដួលឬជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីមួយនោះនឹងអាចប្រឈមការពិបាកបើតាមលោកដិតទីណាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកសម្របសម្រួលចងក្រងជារចនាសម្ព័ន្ធនេះ
ក្រោយពេលដែលបកកើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះបានហើយខ្ញុំគិតថានឹងប្រើពេលមួយចំនួនធំព្រោះថាឥឡូវនេះប្រជាកសិករយើងក្តីអ្នកអាជីវករយើងក្តីគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតក្នុងការចង់ដើរតែឯងបាទដើរតែឯងស្រួលដើរលឿនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបចំឲ្យដើរជាមួយគ្នាគឺយើងនឹងដើរបានឆ្ងាយចំណុចនេះសំខាន់ណាបាទដើរតែឯងដួលអត់មានពីណាលើកទេប៉ុន្តែដើរជាមួយគ្នាដួលមានគ្នាគ្នាជួយគ្នា
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថានេះជាការល្អនៅពេលដែលក្រសួងចង់ចងក្រងជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរនិងក្រសួងត្រូវតែធានាបាននូវបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់កសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនេះនិងដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា
ដើម្បីឲ្យការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាសង្គមវេទិកាទីខាសាលាសន្និសិទដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនកសិករដែលជាអ្នកផលិតគូត្រូវបានកំណត់រួចផ្ដើមឡើងដើម្បីយើងប្រមូលនូវធាតុចូលក្តីកង្វល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីដាក់លើតុក្នុងការដោះស្រាយទាំងការទាំងអស់គ្នា
លោកបានថែមថាខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទុនបញ្ហាទឹកបញ្ហាកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់គឺទាំងអស់នេះនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាការរិះគន់ទាំងឡាយគួរតែធ្វើឡើងដោយពិនិត្យនូវសកលភាពនិងលទ្ធផលរបស់លោកនិងថាបើទោះបីជាលោកខ្វះជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានសុតិធននិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបានឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ភាពតានតឹងរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងរវ៉ាន់ដាកំពុងគំរាមកំហែងសត្វស្វាហ្គូរីឡាភ្នំដែលជិតផុតពូជនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សហគមន៍រស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិរក្សសត្វស្វាហ្គូរីឡាលោកសេណានុថតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមូសាន់ហ្សេប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកចូស្ពីនមួយបងហ្គេកំពុងសិក្សាផ្នែកទេសចរនិងអភិរក្សនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងក្រុងហ្គូម៉ាជាក្រុងមួយនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជាប់ព្រំដែនជាមួយរវ៉ាន់ដាលោកបានឆ្លងដែនទៅទីក្រុងមូសាន់ហ្សេប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីការអភិរក្សផ្នែកតាមសហគមន៍ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាគណៈបដិបត្តិ Red Rocks ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកថាគោលដៅរបស់លោកគឺជួយសហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅកុងហ្គោទទួលផលពីវិស័យទេសចរបែបអភិរក្ស
I'm learning here for just to try to copy the
ខ្ញុំកំពុងរៀនត្រងត្រាប់ពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅទីនេះហើយធ្វើដូចនឹងអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនេះនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
កុងហ្គោរវ៉ាន់ដានិងអូហ្គាន់ដាមានចំណែកតំបន់ភ្នំវីរុនហ្គារួមគ្នាជាជួរភ្នំភ្លើងចំនួន8ដែលជាជំរកសម្រាប់ស្វាហ្គូរីឡាភ្នំជាងពាក់កណ្ដាលដែលនៅសេសសល់លើពិភពលោកនៅតំបន់ភ្នំផ្នែកកុងហ្គោគេមិនអាចចូលឧទ្យានជាតិវីរុនហ្គាយ៉ាងហោចណាស់9ខែដោយសារសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមឧទ្យានក្នុងតំបន់នេះយោងតាមអង្គការមូលធិសត្វព្រៃអាហ្វ្រិកជ្រលងភ្នំភ្លើងនិងពពូចសត្វដែលនៅមានតែក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែអសន្តិសុខនយោបាយការប្រម៉ាញ់និងការទាញយកធនធានបានធ្វើឲ្យឧទ្យាននេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅវិញហើយឧទ្យាននេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មក សកម្មភាពនៅពេលថ្មីៗរបស់ក្រុមឧទាមក្នុងតំបន់បានគម្រាមកំហែងបន្ថែមលើឧឈាននិងសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកលើឧឈាននេះលោក David Nanvar នៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Amani Safari និយាយថា
ស្ថានភាពតំបន់ភ្នំ Virunga គឺមិនល្អនោះទេហើយយើងមិនអាចនាំអ្នកទេសចរទៅទីនោះទេដោយសារស្ថានភាពនេះសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះវាមានសង្គ្រាមប្រហែលនៅពេលមានសន្តិភាពឡើងវិញយើងនឹងព្យាយាមនាំមនុស្សទៅទីនោះ
ជាការផ្ដល់ជំនួយអង្គការគំនិតប្ដូចផ្ដើម Red Rocks នៅរវ៉ាន់ដាកំពុងជួយសហគមន៍នៅសងខាងតំបន់ភ្នំចែករំលែកជំនាញខាងសិល្បៈសិប្បកម្មនិងសកម្មភាពទេសចរតាមសហគមន៍ដទៃទៀតលោក Greg Bagunzi គឺជានាយកអង្គការគំនិតប្ដូចផ្ដើម Red Rocks
Having the national park been shared
ខ្ញុំតែងយល់ឃើញថាជារឿងសំខាន់ចំពោះការមានឧស្សាហជាតិមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងចំណោម3ប្រទេសពីព្រោះស្វាហ្គូរីឡាមិនស្គាល់ព្រំដែននោះទេដូច្នេះពួកវាធ្វើដំណើរដោយសេរីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងចង់ធានាថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅភៀកគីរវ៉ាន់ដាក៏ត្រូវបានចែករំលែកផងដែរ
លោកលើកឡើងថាគម្រោងនេះផ្តោតលើស្ត្រីនិងយុវជនងាយរងគ្រោះទាំងពីរវ៉ាន់ដានិងកុងហ្គោដោយជួយពួកគេបង្កើតនូវជំរើសចំណូលថ្មីតាមរយៈគម្រោងចីរភាពនិងគំនិតបដិសេធទេសចរផ្សេង
ៗ They don't know why do people go to see
ពួកគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីមនុស្សទៅមើលស្វាហ្គូរីឡាភ្នំនិងបងប្រាក់ច្រើនដើម្បីទៅមើលពួកវានោះទេហើយពួកគេចង់បានលុយដោយផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំតែងនិយាយថាគម្រោងឬផលិតផលតាមសហគមន៍ដែលអ្នកបង្កើតនៅខាងក្រៅតំបន់អភិរក្សដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងជាផ្នែកមួយនៃការការពារការអភិរក្ស
ក្រុមបុគ្គលិកថាពលរដ្ឋពីប្រទេសទាំងពីរកំពុងចូលរួមក្នុងគម្រោងបដិបត្តិដើមនេះអ្នកនាងអេម៉ារៃសាអ៊ីសេចាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលយុវជននៃគម្រោងបដិបត្តិដើម Red Rocks
The women who come hereSometimes they're very used to their normal ways of living like
ស្ត្រីដែលមកទីនេះពេលខ្លះពួកគេទម្លាប់នឹងរបៀបរស់នៅធម្មតាដូចជាការដាំដំណាំឬចិញ្ចឹមសត្វហើយពេលខ្លះពួកគេមួយចំនួនគិតថាពួកគេធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសមាជិកសហគមន៍ដែលមកទីនេះនៅ Red Rocks ពួកគេបានរៀនជំនាញផ្សេងៗទៀតដូចជាការរៀបចំសម្អាតបន្ទប់និងអ្វីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច
លោកបាគុនស៊ីនិយាយថាទោះបីជាមានភាពតានតឹងគម្រោងបដិបត្តិដើមនេះត្រៀមនឹងពង្រីកទៅសហគមន៍នានានៅជុំវិញតំបន់ភ្នំ Virunga ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡាវីមានកុមារចំនួន 3,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បើទោះបីជាប្រទេសនេះបានលុបចោលប្រព័ន្ធជួលកាលពីឆ្នាំ2021ដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាបានជំរុញឲ្យមានពលកម្មកុមារលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវីលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកស្រីស៊ីអូបានមូឡាលីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនិងជាអ្នកចូលរួមសរសេររបាយការណ៍នោះផងដែរលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាក្តីបារម្ភទាំងនោះកើតមានបន្ទាប់ពីការជួបសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់នានាដែលបានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកស្រីបានថ្លែងថា
Over 2 months ago we sent formal communicationsto the companies and to the
government កាលពីជាង2ខែមុននេះយើងបានសរសេរលិខិតផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏ដូចជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីដែរអ្វីដែលយើងបានចុះផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺយកពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងអស់នេះ
កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសម៉ាឡាវីបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធជួលដែលជាប្រព័ន្ធអនុវត្តពលកម្មបែបកេងប្រវ័ញ្ចហៅថាប្រព័ន្ធជួលដីបែងចែកភាគលាភ ប្រព័ន្ធនេះរងការស្ដីបន្ទោសអរយៈពេលយូរមកហើយថាបានជំរុញឲ្យមានពលកម្មកុមារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលអ្នកជំនាញការអង្គការសហភាពជាតិបង្ហាញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារជាង 3,000 នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ 7,000 នាក់របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយកុមារជាង 400,000 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនបានត្រឡប់មកសាលារៀនវិញទេលោកស្រីមូឡាលីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
So this is really why we want to see much more urgent action to monitor the situation and
តែអនេះជាហេតុដែលពួកយើងចង់ឃើញមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនិងទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហានិភ័យកើតចេញពីការកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវតែដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់និងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រើសរើសកុមារមកធ្វើការការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងចំការថ្នាំជក់ដើម្បីធានាការការពារដល់ពួកគេ
ថ្នាំជក់ជាដំណាំសម្រាប់ជួញដូរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសម៉ាឡាវីដែលរួមចំណែកប្រមាណ 13% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនិងប្រមាណ 60% នៃប្រាក់ចំណេញបានមកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យួរការនាំចូលថ្នាំជក់ពីម៉ាឡាវីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់នានាថាមានពលកម្មកុមារបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះបញ្ហានេះបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera ប្រកាសយល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនៅឆ្នាំ2021ដោយបានបង្កើតគតិយុត្តនានាដើម្បីលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធជួលនេះបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមាររួមមានការដាក់ចេញកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សង្គមថ្នាក់ជាតិដែលគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងគោលដៅជួយឲ្យកុមារអាចបន្តទទួលបានការអប់រំនៅតាមសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហភាពជាតិបានរាយការណ៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ស្បៀងអាហារនៅតាមសាលារៀននិងផ្តល់អាហាររូបករណ៍ជាដើមមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះទេលោកស្រីមូឡាលីបានថ្លែងទៀតថា
The government can ensure that there are inspections and monitoring that there is access
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាឲ្យបានថាអ្នកធ្វើអធិការកិច្ចមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលទៅពិនិត្យស្ថានភាពទាំងនោះបានហើយត្រូវធានាផងដែរថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដាក់ចេញត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនសិនមុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សវាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមត្ថកិច្ចពង្រឹងច្បាប់
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហភាពជាតិនិយាយថាពួកគេបានពិភាក្សាបញ្ហានេះរួចហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលរកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដូចជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់អង់គ្លេស American British American Tobacco ក្រុមហ៊ុន Imperial ក្រុមហ៊ុន Philip Morris International និងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ជប៉ុនហៅថា Japan Tobacco Groupលោក Simon Evans គឺជាអ្នកចាត់ការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមហ៊ុន Imperial Brand PLC លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក email កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកពិចារណាដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចទទួលយកបានទេការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុំនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនលោក Evan បន្តទៀតថាក្នុងនាមជាសមាជិកមូលនិធិលោកបំបត្តិពលកម្មកុមារក្នុងការដាំដុះថ្នាំជក់ក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈគំនិតដូចផ្ដាំពហុវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះរួមមានកម្មវិធីស្តាមជក់និរន្តរភាពសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះទាំងមូលដែលកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំជក់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មកុមារលោកស្រីវេរ៉ាកាំទូគូលគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការងារម៉ាឡាវីលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីមួយដែលប្រមូលក្មេងៗពីកន្លែងមានពលកម្មកុមារឲ្យចូលសាលារៀនវិញក៏ដូចជាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The total number that was withdrawn in this year is 528 compared to 173 last year. The total
ចំនួនកុមារដែលបានប្រមូលនៅឆ្នាំនេះមាន528នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺមានតែ173នាក់ប៉ុណ្ណោះ ចំនួនសរុបដែលយើងបានបញ្ជូនទៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានចំនួន196នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះកុមារដែលក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មឆ្នាំជួបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួន65នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតែ54នាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារនេះគឺយើងបានធ្វើជាបន្តបន្តមកហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តភ្លាមៗនោះទេ
លោកសេរីខំទូគូលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេវីកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី3ដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចឈ្នះក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី2ដែលកាន់តំណែងនេះក្នុង2អាណត្តិមិនជាប់គ្នាការស្ទង់មតិជាសាធារណៈបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកសាធារណរដ្ឋភៀកច្រើនបំផុតមិនរំពឹងគិតថាលោកនឹងអាចក្លាយជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់ពួកគេនោះឡើយដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោក Trump មានការពេញនិយមប៉ុណ្ណានៅកន្លែងដែលធ្លាប់មានការគាំទ្រលោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman បានទៅដល់ទីក្រុង Mount Storm ក្នុងរដ្ឋ West Virginia ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងដែលល្អសម្រាប់មើលពីការគ្រប់គ្រងលើលោកត្រាំក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅគឺស្រុក Grand ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានឈ្នះសំឡេងឆ្នោត 88% នៅទីនេះដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃតំបន់ Appalachia សម្លេងឈ្នះនោះមិនបានធ្វើលោកស្រី Kamala Harris ភ្ញាក់ផ្អើលឡើយលោកស្រីជានាយកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន Grand County Press ដែលជាអង្គការព័ត៌មានតែមួយគត់របស់ស្រុកនេះលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
ដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋនៅទីនេះអ្នកណាក៏ដោយជាបេក្ខជនរបស់បកនេះនៅលើសញ្ញកឆ្នោតប្រហែលជាអាចនៅតែឈ្នះ
មានមនុស្សតិចជាង700នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត 7,000 នាក់របស់ស្រុកនេះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមនោះគ្រូបង្រៀនផ្នែកចិត្តវិទ្យាដែលចូលនិវត្តន៍លោក Frank Miller បានព្យាយាមស្វែងយល់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកជាច្រើនគាំទ្រលោកត្រាំលោកថ្លែងដូចនេះថា
Set un culte នេះជាជំនឿខ្ញុំជាអ្នកចិត្តវិទ្យាខ្ញុំយល់តើជំនឿមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលគ្មានភាពជាក់ស្ដែងនោះគេបដោតទៅលើមេដឹកនាំជំនឿរបស់គេនិយាយ
លោកត្រាំថ្លែងថា
ពេលនេះបើអ្នកចង់ធ្វើគេវង្វេងនោះអ្នកត្រូវស្រែកថា12ឆ្នាំទៀត
ក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំលោកត្រាំបានឆ្លាតឆ្លងអ្នកសាទុកឧស្សាហកម្មជួងថ្មរបស់រដ្ឋវេស្ត-វីជីញ៉ានិងបដិសេធធម្មពលប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងស្រុក Grand ថាមិនផ្ដល់កម្លាំងខ្លាំងនិងបានប្រឆាំងជាញឹកញាប់លើធម្មពលបានមកពីកម្លាំងកង្ហារខ្យល់ដែលមានជាង100នៅក្នុងទីក្រុង Mount Storm លោកត្រាំបានលើកឡើងដូចនេះថា
Elles disent que le bruit provoque le Ken Yi Tha សម្លេងកង្ហារនោះបានដល់កើតមហារីកអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងកង្ហារដល់ដល់ខ្យល់នោះមើលទៅដូចជាកន្លែងភ្នៅខ្មោចសម្រាប់សត្វស្លាប
់រឿងនេះវានៅឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតឬបេក្ខជនខាងបកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2024នៅឡើយហើយមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែច្បាស់ក្នុងស្រុក Grand នេះគឺអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលធ្លាប់បោះឲ្យលោកត្រាំពីរដងក្នុងពេលកន្លងទៅមានគម្រោងនឹងបោះឲ្យលោកដដែល
លោកស្រី Judy Hours អ្នកគាំទ្រខាងបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
មនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់បោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំលើកមុននិងបោះឲ្យគាត់ជាថ្មីទៀត
លោកស្រី Judy Hours អតីតអ្នកបច្ចេកទេសវាកាត់និងជាបងថ្លៃអ្នកវិទ្យាល័យលោក Cherry Hours នៅស្រុកនេះលោក Cherry និយាយថា
ce que vous verrez ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញគឺថាលោកត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនរបស់លោកហើយបានបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទោះបីអ្នកណាឈរឈ្មោះក៏ដោយ
លោកត្រាំថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅយប់នេះពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកត្រាំបានឈ្នះការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2ដងក្នុងរដ្ឋវេស្ត-វីជីញ៉ាកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែលើកនេះលោកនឹងមានគូប្រជែងខាងបកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលឈរឈ្មោះប្រជែងជាមួយលោកក្នុងឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
មហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានសោយរាជអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីត្រូវបានមនុស្សជុំវិញពិភពលោកកាន់ទុក្ខហើយមនុស្សរាប់លាននាក់បានទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យសពនោះលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីសម័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទូនីតិចុងក្រោយក្នុងព្រះនាមជាប្រមុខរដ្ឋគឺនៅពេលព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតបានស្នើឲ្យអ្នកស្រី Liz Truss បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាទឹកមុខរបស់ទ្រង់នៅតែស្រស់ស្រាយតែយើងអាចមើលឃើញភាពចុះខ្សោយខាងសុខភាពពីថ្ងៃក្រោយនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថាព្រះមហាក្សត្រយានីបានសោយទីវង្គតនៅព្រះរាជដំណាក់ Balmoral ក្នុងប្រទេស Scotland ក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សាលោក Richard Fitzwilliams អ្នកវិភាគនិងអ្នកនិពន្ធរាជវង្សបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a very considerable shock because although it was had been clear for a few hours
វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទោះបីជាយើងដឹងច្បាស់ពីការពិតក៏ដោយក៏វានៅតែជាអ្វីដែលប្រទេសជាតិយើងមិនចង់ឮ
នេះជាទីបញ្ចប់នៃសម័យកាលដ៏អស្ចារ្យមួយព្រះមហាក្សត្រយានីបានសោយរាជ70ឆ្នាំតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី15នាក់និងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់106ប្រទេសក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសពិធីបុណ្យសពធ្វើឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់និងអធិកធមរយៈពេល11ថ្ងៃហើយប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកបានកាន់ទុក្ខស្ត្រីម្នាក់បានថ្លែងថា
It kind of feels like it hasn't sort of hit yet. It's just very strange.
ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលយកបានវាជាអារម្មណ៍ដ៏ចម្លែកមួយ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
upset emotional
ពិបាកចិត្តហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត
God save the king.
បុត្រាទី1របស់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតនឹងគ្រងរាជបន្ទាប់គឺព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានមានព្រះបន្ទូលថា
To my darling mama as you begin your last great journey to join my dear late papa I want simply to say this thank you
ជូនចំពោះព្រះមាតាជាទីស្រឡាញ់ខណៈដែលព្រះមាតាផ្ដើមដំណើរចុងក្រោយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីជួបនឹងព្រះបិតាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាអរគុណអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់និងភក្តីភាពចំពោះគ្រួសាររបស់យើងនិងប្រទេសជាតិយើងដែលព្រះមេត្តាបានបម្រើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសូមឲ្យទេវតាតាមថែរក្សាការសម្រាលរបស់ព្រះមេត្តា
ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតត្រូវបានដឹកកាត់តំបន់ខ្ពង់រាបស្កុតឡែនទៅទីក្រុងអេឌិនបឺកបន្ទាប់មកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៅព្រះបរមរាជវាំងបាក់ឃីងហែមគ្រួសាររាជវង្សបានលាទ្រង់ដោយផ្ទាល់ព្រះសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបានដឹកតាមរទេះសេះទៅកាន់ទីក្រុងវេស្តមីនស្ទ័រមនុស្សជាច្រើនឈរតម្រង់ជួរជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រដើម្បីគោរពព្រះសពរបស់ទ្រង់អ្នកស្រីព្រីយូនីស្ទីវិនសិនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថា
I think it's important for us to make this occasion because
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដែលយើងប្រារព្ធពិធីនេះដោយសារវាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពិធីបុណ្យសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបានចូលរួមដោយព្រះមហាក្សត្រ18អង្គប្រធានាធិបតី58នាក់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី25នាក់ពីជុំវិញពិភពលោកលោក Richard Fitzwilliam អ្នកវិភាគនិងអ្នកនិពន្ធរាជវង្សបាននិយាយថា
I think the way the Queen's funeral was conducted during that period in Edinburgh in London
ខ្ញុំគិតថាពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលត្រូវបានប្រារព្ធនៅទីក្រុង Edinburgh ទីក្រុង Long និងទីក្រុង Windsor នឹងជាផ្នែកមួយនៃនិមិត្តរូបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេស Commonwealth វាពិតជាសមណោះនៅពេលដែលពិធីនោះត្រូវបានធ្វើដោយភាពច្បាស់លាស់និងការរចនាពណ៌ដ៏ស្រស់បំព្រង
ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីត្រូវបានបញ្ចុះនៅព្រះវិហារ Saint George ក្នុងទីក្រុង Windsor ជាប់នឹងទីបញ្ចុះសពព្រះស្វាមីរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Prince Philip ព្រះមហាក្សត្រ Charles ស្នងមរតកក្នុងគ្រាចក្រភពអង់គ្លេសមាននយោបាយបែកខ្ញែកបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់ទ្រង់គឺនៅតែជាការរក្សារបបរាជានិយមនៅពេលដែលរបបនេះស៊ូទ្រាំនឹងភាពចលាចលក្នុងគ្រួសារនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles គ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.